După ce a auzit cuvintele nevestei sale care zicea, iată ce mi-a făcut robul tău, stăpânul lui Iosif s-a mâniat foarte tare. A luat pe Iosif și l-a aruncat în temniță, în locul unde erau închiși întemnițații împăratului. Și astfel Iosif a stat acolo în temniță. Domnul a fost cu Iosif și și-a întins bunătatea peste el. L-a făcut să capete trecere înaintea mai marelui temniței. Și mai marele temniței a pus sub privegherea lui pe toți întemnițații care erau în temniță. Și nimic nu se făcea acolo decât prin el. Mai marele temniței nu se mai îngrija de nimic din ce avea Iosif în mână, pentru că Domnul era cu el și Domnul îi dădea izbândă în tot ce făcea. Amin. Am discutat în prima noastră lecție despre o anume radiografie a atacului vrășmașului, atacului celui rău. În lumina Scripturii, Pavel zice, noi nu suntem în necunoștință de planurile lui. În original asta sună, voi cunoașteți toate detaliile privitor la planurile lui și la strategia lui. Nu știu dacă este chiar așa. Dar am încercat cât de cât să schițăm o eventuală imagine a ceea ce s-ar putea întâmpla atunci când diavolul vine și când atacă și când are strategia lui în direcția aceasta. Urmând ca în seara aceasta să facem câteva observații și să analizăm câteva în textul nostru cum se poate lupta cu această ispită sau cum se poate scăpa de această ispită și cum să lupți cu ea și ce trebuie să faci. Am numit lecția aceasta, încă de data trecută, a doua haină, pentru că este a doua haină pe care Iosif o pierde. Prima haină este haina pe care i-au luat-o frații și i-au sfârșiat-o și i-au mânjit-o cu sânge. A venit apoi o altă fiară, mult mai grozavă și mult mai greu de înfruntat, una spirituală, cu care Iosif a avut de luptat și și-a lăsat din nou și din nou și-a lăsat haina în ghearele acestei fiare, în confruntarea lui cu acest întuneric, cu această forță a diavolului. Am putea lecția asta să o facem mai lungă sau mai scurtă. Sunt foarte multe lucruri de spus aici, dar să vedem ce se poate face în timpul care ne-a mai rămas și de asemenea să lăsăm și timp tinerilor în încheiere să mai pregătească câteva cântări și să mai laude pe Domnul și să încheiem sigur cu rugăciune. În strategia aceasta de luptă cu ispita, cu diavolul și în special cu acest gen de ispită, cu acest gen de confruntare, vă promiteam încă de lecția trecută că voi căuta, voi încerca pe cât posibil să nu folosesc termeni sau cuvinte care să supere sau să jignească pe cineva, mai ales în contextul bisericii, în cadrul bisericii. Și anumite lucruri am să le spun pentru cei care le înțeleg, iar pentru cei care nu le înțeleg înseamnă că va veni vremea când să le înțeleagă sau să le priceapă. În versetul 9, prima observație care vreau să facem, versetul 9 ne arată foarte important cum Iosif stabilește niște limite, stabilește niște granițe spirituale, niște hotare în lumea spirituală care trebuie bine, bine de tot fixate. Și anume, aș cunoaște identitatea lui, aș cunoaște poziția lui, aș cunoaște chemarea lui și rostul lui și cine este el. Versetul 9 zice, referitor la stăpânul lui, e cuvântul lui Iosif, el nu este mai mare decât mine în casa aceasta. Și nu mi-a oprit nimic afară de tine, pentru că ești nevasta lui. Ești nevasta lui. Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Ceea ce spune Iosif, în primul rând, este, vezi, ca să fim protejați și ca să fim bine de tot protejați în terenul acesta spiritual în care suntem. Ceea ce eu înțeleg este că trebuie să stabilim bine de tot, de la bun început, limitele între care ne mișcăm. Să stabilim bine de tot limitele identității noastre. Trebuie să știi bine de tot cine ești tu și trebuie să știu bine de tot cine sunt eu. Și fiecare copil al lui Dumnezeu trebuie să știe bine, bine de tot cine este el, tot timpul vieții și mai ales tot timpul tinereții și tot timpul vieții de credință. Asta este ceea ce Iosif face ca un principiu spiritual de viață. Fixează limitele. Și limitele acestea le fixează de sus. Nu le fixează circumstanțial, nu le fixează după împrejurări. În casa tatălui meu eram copilul favorit, eram fiul cel mai iubit, aveam regim preferențial, eram tratat mai bine decât oricare altul. Acolo am fost cineva. Când m-au luat și m-au aruncat în groapă, nu mai aveam nicio valoare, nu mai aveam nicio importanță, nu mai prezentam nimic important pentru ei. Eventual niște galbeni, eventual niște dinari acolo, niște arginți care să fie câștigați de pe urma mea. Doar atât. Când am venit aici în țara aceasta, când am venit aici în Babilonul acesta sau în Egiptul acesta, Dumnezeu mi-a deschis o ușă în casa acestui om. Dumnezeu mi-a dat ocrotire, Dumnezeu mi-a dat succes, Dumnezeu mi-a dat călăuzire, a făcut să meargă bine tot ceea ce atingeam și tot ceea ce lucram în casa lui. Și omul acesta mi-a dat din nou un regim preferențial. Între robii care el îi are, eu sunt cel mai favorit și sunt cel mai bine văzut și sunt cel mai apreciat rob pe care el îl are. Și are autoritate și are putere să ia decizii să facă ceva cu economia lui și cu business-ul lui. Dar, oriunde aș fi, fie sunt acasă, fie sunt în groapă, fie sunt în caravana cu caravana ismaeliților, fie sunt în târgul de sclav din Egipt, fie sunt acasă aici la robul meu, fie că peste câtva timp foarte scurt voi fi din nou în temniță, eu am un regim și am un principiu după care mă ghidez și care nu se schimbă nicicum. Am lumea mea spirituală după care mă raportez și la care mă raportez, indiferent ce se vede cu ochii aceștia. Indiferent ce se apreciază după lumea aceasta și după felul în care s-ar putea aprecia de la un grup social la altul, de la o cultură la alta, de la o situație la alta. Viața mea spirituală nu este definită de cultură și nu este definită de limbă și nu este definită de împrejurare și nu este definită de grupul social sau de peer pressure unde sunt, ci este definită de relația mea cu Dumnezeu. Limitele care se pun în viața mea spirituală sunt puse de sus în jos și sunt puse de Dumnezeu. Și Iosif spune, înainte de orice femeie, trebuie să stabilim niște limite și trebuie să știi cine ești tu și trebuie să știu cine sunt eu. Tu ești nevasta acestui om și eu sunt un sclav, eu sunt un tânăr, eu sunt un tânăr necăsătorit. Eu nu am nimic de a face cu tine și nu am nimic de a face în tot ceea ce tu vii cu propuneri și cu aventura ta și cu poziția ta. Și poate că n-ar fi rău să facem un mic adaus aici, să facem un mic popas aici, ca să clarificăm niște lucruri. Nu chiar, pe de o parte, sigur, Iosif avea de confruntat acest urs fioros, acest urs care, din hibernarea lui, s-a trezit și veți vedea de ce folosesc metafora aceasta cu ursul, pentru că este una biblică și vom reveni la asta gândindu-ne la David, la leul cu care el s-a luptat, la ursul cu care el s-a luptat, la Goliatul cu care el s-a confruntat. Dar nu chiar am putea să spunem, avem de-a face aici cu o mare poveste de dragoste. Nu chiar am avea suportul biblic să susținem că aici avem de-a face cu o întâmplare sau cu o poveste de dragoste autentică și sinceră și reală, și femeia asta care era abandonată și care se simțea singură și care se simțea izolată și a cărui bărbat petrecea și stătea cu prietenii și stătea până târziu și era departe de familie, departe de casă, nu se ocupa de casa lui, nu se ocupa de soția lui, nu se ocupa de familia lui. Și sigur, femeia a alunecat pe panta aceasta și sigur s-au depănat niște sentimente, niște reacții, niște emoții. Nu știu cât era de frumoasă, nu știu cât era de atrăgătoare. Ce spune Biblia? Spune că Iosif era un tânăr frumos. Era un tânăr care putea să fie ținta atâtor și atâtor săgeți acelui rău, mai ales în direcția poftelor firii pământești, mai ales în direcția păcatelor tinereții sau a ispitelor tinereții. Dar cred că ce avem de a face, în primul și în primul rând, avem de a face cu un power game aici. Și poate o să vă surprindă să auziți abordarea aceasta la textul nostru. Mai mult decât, să zicem, confruntarea cu duhul curviei sau confruntarea cu patima sau confruntarea cu pofta, dedesubtul acestui mecanism demonic era ceea ce se numește power game, ceea ce se numește who's in control here. Cine conduce aici? Era vorba de forță, era vorba de putere, era vorba de influența din casă. De obicei, se întâmplă asemenea tandemuri sau se întâmplă asemenea ieșiri din echilibru, chiar și în familie sau chiar și într-o relație, fie că este vorba de tineri, fie că este vorba de familie, fie că este vorba de doi prieteni. Who's in control here? Cine conduce aici? Cine are ultimul cuvânt? Cine influențează? Cine are forța de a influența și de a impune niște lucruri? Și de ce tertipuri și de ce manevre și de ce subterfugii și de ce dedesubturi se folosește ca să-și pună în mișcare jocul de putere? În orice relație există echilibrul acesta, există problema aceasta. Unul ascultă mai mult, celălalt vorbește mai mult. Fiecare știe care sunt butoanele care trebuie apăsate într-o anume relație ca să-l faci pe celălalt să reacționeze cum vrei tu, ca să-l faci pe celălalt să te asculte, ca să-l faci pe celălalt să răspundă în modul și în reacția și în felul în care vrei tu. Știți cum se numește asta? Asta se numește manipulation, a manipula, și se numește power game. Este un joc al puterii. Cine conduce pe cine? Cine influențează pe cine? Și asta este real cu privire la biserică, asta este real cu privire la comunitate, asta este real cu privire la familie, asta este real cu privire la comitet, asta este real cu privire la un ansamblu muzical, asta este real cu privire la doi prieteni, la doi frați, la soț, soție, părinți, copii. Who's in control here? Who's in power? Cine are ultimul cuvânt și cine impune aici cum să se facă lucrurile? Or, robul nostru avea un statut absolut privilegiat, avea un statut de neconceput pentru un rob, pentru un evreu. Ne-a adus evreul acesta aici în casă, ni l-a băgat pe gât, ne-a forțat cu el și toate lucrurile în casa noastră s-au dat peste cap. Nu era deloc așa, sigur. Dar omul nostru avea din partea lui Dumnezeu favor, avea din partea lui Dumnezeu har și omul nostru avea din partea lui Dumnezeu trecere și pe tot ceea ce el punea mâna era binecuvântat. Potifar mergea la petreceri, mergea la afacerile lui în afara familiei și toate erau în mâna lui Iosif. Un singur lucru mai putea să se schimbe acolo. Și poate că nevastă s-a gândit, evreul ăsta prea se crede cineva, evreul ăsta prea se crede grozav, evreul ăsta prea crede că el poate să facă în casa asta ce vrea și când vrea și cum vrea. Ei, am să îngenunchez evreul acesta și am să mă folosesc de toate mijloacele necesare să pun în genunchi evreul acesta, tânărul acesta, ambițiosul acesta, omul acesta cu alte principii, cu alte vederi, cu alte gândiri, cu altă filozofie, cu altă țintă, omul ăsta pe care nu-l înțeleg și nu-l pot controla. Vreau să-l controlez și pe el.
Am putere asupra tuturor slujilor din casă. Singurul asupra căruia n-am putere e robul acesta. Ei, am să-l iau și am să-l îngenunchez și pe el. Și începe jocul puterii. Începe jocul influenței. Că se folosește în special de mecanismul acesta al poftelor tinereții și a momelei și a cursei pe care o întinde lui Iosif, e o cu tot o altă problemă. Are și ea suportul și justificarea ei. Dar mai mult decât orice este acest joc al puterii. Joc la care Iosif nu renunță. Și Iosif spune, ascultă, aici vorbim de Dumnezeu, aici vorbim de lucruri care controlează de sus în jos și care sunt mai mari decât mine, decât tine și decât bărbatul tău. În ierarhia familiei tale, dacă ne uităm, e soțul tău, ești tu, sunt eu și în casa asta el nu e mai mare ca mine decât atâta că eu nu intru în relațiile voastre de familie. Eu nu mă bag în limitele acestea, astea sunt limitele voastre de familie. El e soțul tău, tu ești nevasta lui și eu sunt un rob. Și eu știu bine cine sunt. Și tu trebuie să știi bine cine ești. Și să nu încerci să mă controlezi, să nu încerci să mă manipulezi, să nu încerci să pui stăpânire pe mine, să nu încerci să mă atragi, să nu încerci să mă seduci, să nu încerci să faci nimic cu mine, să mă lași unde sunt. Că acolo am să stau nomeroat. Primul lucru care Iosif îl face este că pune bine de tot aceste limite. În orice luptă spirituală, că e vorba de tinerețe, că e vorba de băiat, de fată, că e vorba de frați, de surori, că e vorba de mai tineri, de mai bătrâni, trebuie foarte, foarte bine știut cum se trag limitele și cum se trag liniile și cum se marchează aceste limite, până unde te poți duce, până unde poți să faci pași. Până unde poți să te joci, dacă nici nu-i corect să folosim cuvântul acesta, nu poți să te joci cu nimic. Dar este acest joc al puterii, este acest joc al tatonărilor, este acest joc să vedem la ce vei ceda, să vedem cum să te iau, să vedem cum să te controlez, să vedem cum să-mi impun ideile mele, cum să am asupra ta influență. Și se întâmplă că femeia asta folosește și retlicul și tertipul și manevra cea mai clasică pentru o femeie care este în poziția de a seduce un tânăr atât de singur, atât de izolat, atât de departe de familie, atât de expus la toate atacurile vrășmașului. Iosif care nu avea absolut nimic de pierdut. Iosif care nu avea titluri, care nu avea funcții, care nu avea niciun fel de libertăți. El era rob și știa bine de tot de la stăpânul lui care este his job description, care este datoria lui și care este menirea lui să o facă. Nu putea să zică, dar nu o să-mi pun mintea cu femeia asta nebună, nu o să-mi pun mintea cu muierea asta care e în stradă să distrugă tot și, domnule, dacă tot nu ne vede nimeni sau dacă, mă rog, am să încerc să fac un compromis și am să... Sigur că nu o iubesc, sigur că nu mă iubește, sigur că nu este altceva decât un joc al puterii aici. Dar ca să nu pun mintea cu ea și să o enervez și să o dau peste cap și să-i demonstrez că de fapt nu ea este în control. Și nici eu nu sunt în control și nici bărbatul ei nu este în control, ci este Dumnezeu aici mai mare. Am să încerc să găsesc un subterfugiu, să găsesc un compromis. Iosif nu gândește așa. Nu gândește așa. Cine îl vedea pe el în Egipt? Cine îl știa pe el în Egipt? Cine mai știa de soarta lui, de existența lui, de numele lui, de trăirea lui, de viața lui? Cine mai știa acolo într-o țară străină, departe, undeva cu un număr de rob, undeva cu un tatuaj care nu purta altceva decât un serial number? Ca și evreii care au fost în lagărele de exterminare ale naziștilor. Viața ta nu mai înseamnă nimic. Viața ta nu este altceva decât un serial number, decât un număr de înregistrare, decât un ID number cu care ești trecut în registre. Cine să mai gândește la tine, Iosif? Dar dacă tot ai șansa asta, tot ai viața asta, tot îți merge așa de bine aici în casa asta, cum? Și Iosif zice, nu! De sus în jos în viața mea s-au stabilit niște limite. De sus în jos în viața mea și în existența mea există cineva care trage linie și există cineva care zice până aici. Niciun pas mai departe, niciun compromis mai departe, niciun fel de joc, fie că este joc al plăcerii, fie că este joc al puterii, fie că este joc al al compromisului, fie că este joc al intereselor, nici un pas mai departe. Aici sunt limite, spune Iosif. Și limitele astea spuse de sus în jos. Dumnezeu pe care tu nu-L cunoști, Dumnezeu pe care tu nu-L știi, de sus în jos îmi dirigează mie și îmi spune mie până unde sunt aceste limite. E foarte importantă lecția aceasta și principiul acesta de viață spirituală. Se spune că pe vremuri, pe vremea când erau încă calești, am zis o cacofonie, mai erau calești cu domni, cu stăpâni, cu grofi, cu oameni care trebuiau purtați, o asemenea familie de bogați a pus, cum se zice, un fel de ad și căutau un vizitiu. Un vizitiu care să-i ducă și să-i poarte și să-i plimbe și să-i ducă de la punctul A la punctul B. În interviul care îl aveau cu vizitii care veneau să aplice pentru job, știți ce sunt aceia vizitii? Cei care conduc caleștile. Caleștile sunt căruțe cu cai, da, din alea fancy, frumoase. Nu știu cum zice în engleză la caleașcă. Cum îi zice? Cum? Adin, cum îi zice? Cum? Știți despre ce e vorba. Vreau să zic asta pentru copiii sau pentru tinerii care nu știu poate. Ei veneau pentru job și în interviul acela, în întrebările care se puneau acolo, au fost vreo 3 care au aplicat pentru job, și în interviul acela era o întrebare. Știi drumul acela care merge în afara orașului și care trece pe acolo, pe la locul acela unde e o prăpastie și unde e un râu și unde e un loc destul de periculos de trecut? Vreau să-mi spui cum vei proceda și cât de sigur ești când treci pe acolo și cum o să procedezi. Un viziteu care se considera deștept și grozav a zis: Domnule și Doamne, când eu trec pe acolo, trec la milimetru de prăpastie, pot să trec și nu cădem în prăpastie, vă garantez. A venit un altul și a zis: pot să mă apropiu de prăpastie într-o măsură oarecare, pentru că am siguranță, am experiență, știu cum să mă duc, știu exact unde să mă duc. Un al treilea a venit și a zis: oh, despre drumul ăla, despre locul ăla, acolo eu o să stau cât mai departe de prăpastie. Eu am să conduc trăsura cât mai departe de prăpastie. Care credeți dumneavoastră că a luat geam? Care credeți că a luat geam? E foarte simplu, nu? E foarte simplu. De aceea nu trebuie să gândim că suntem tari, nu trebuie să gândim că suntem grozavi, nu trebuie să gândim că știm, că putem, că ca noi nu este nimeni, că noi n-am căzut și nu o să cădem niciodată și nu o să ni se întâmple niciodată așa ceva. Este imposibil ca nouă să ni se întâmple așa ceva. Am spus data trecută întâmplarea sau întrebarea profesorului de la seminar care ținea o lecție cu studenții și le vorbea despre cei 3 G sunt în limbajul de viață spirituală. Se vorbește în limba engleză cel puțin despre cei 3 G, asta se potrivește în limba engleză, în românește nu se mai potrivește. Este vorba de ce? De glory, de gold și de girls. Deci, asta ca să știe tinerii și să rețină la ce mă refer. Deci, mândrie, bani și sex. Mândrie, bani și pofta firii pământești. Și acestea sunt cele 3 mari ispite care nu ocolesc pe nimeni. Rețineți, nu ocolesc pe nimeni. Mândria, banii și pofta cărnii și pofta firii nu ocolește pe nimeni. Nu cred că este nimeni în seara aceasta aici care poate să ridice mâna sus să spună: eu viața mea n-am avut treabă nici cu mândria, n-am avut treabă nici cu banii, cu ispita asta banilor, n-am avut treabă nici cu ispita asta firii pământești, poftelor firii pământești. Nu, n-am avut problemă.
Probabil că încă nu te-ai întâlnit cu nevasta lui Potifar, de-aia ne-a avut problemă. Încă nu te-ai întâlnit dacă te consideri grozav și cineva și te consideri tare. Dar spuneam data trecută că acel profesor de seminar a pus întrebarea studenților și a zis: câți dintre voi aveți probleme spirituale în lupta aceasta a integrității și a purității omului dinăuntru, dinăuntru în afară, a integrității voastre ca individ și ca templu a Duhului Sfânt și ca om care trebuie să fie curat și la minte, și la ochi, și la inimă, și la trup, și la toate. Doi dintre studenți au ridicat mâna, dând de înțeles că au probleme și au lupte și au nevoie de ajutor. Știți care a fost reacția profesorului? Vă mai amintiți de ce vă spuneam data trecută? Foarte interesant, s-a uitat la ei și a zis: pentru voi doi nu mă tem. Mă tem pentru ceilalți care n-au ridicat mâna. Mă tem pentru ceilalți care nu sunt destul de smeriți și destul de serioși și destul de conștienți cât de mare nevoie este de ajutor. Există în New York o biserică mare de tot, îi zice Four Square. Este în cartierul cel mai rău famat, unde prostituția și drogurile sunt cele mai împânzite și sunt acasă la ele acolo. Și David Wilkinson, cel prin care Dumnezeu a lucrat la trezirea lui Nicky Cruz sau a altor șefi de gang și de traficanți din aceștia de droguri și mai departe, există o carte, Crucea și Pumnalul, dacă o citiți, despre asta. Dar mai știu ceva din istoria acestui om al lui Dumnezeu. Mafia și cei care erau acolo la ei acasă au venit la David Wilkinson și au zis: îți dăm câte milioane vrei să-ți dăm să-ți muți biserica de aici. Businessul nostru și afacerile noastre nu mai merg datorită bisericii care tu ai plantat-o aici. Și îți dăm câte milioane vrei, 10 milioane, 20 de milioane, câte vrei. Nu mai spune-ne cifra și îți dăm câți bani vrei și îți muți biserica de aici. Te muți în alt cartier, te muți în altă parte. Și David Wilkinson a spus: nu pot să accept așa ceva. Nu pot să fac niciun fel de târg cu voi. Dumnezeu mi-a spus aici să pun biserica și aici pun biserica. În fiecare duminică, în fiecare serviciu, tot mai mulți oameni pierduți, oameni involvați în droguri sau în viața asta de perdiție și de pierzare și de păcat, erau salvați, erau mântuiți și el știa, acolo i-a zis Dumnezeu să pună biserica, să o construiască, acolo era. La ora aceea cred că avea în jur la 5-6 mii de membri și n-a vrut. Și atunci, ce s-au gândit ei să facă? Cum să facă să-l compromită? Și-au găsit pe cineva care l-a sunat într-o dimineață foarte devreme. Și o femeie care s-a smiorcăit la telefon și care a făcut tot felul de crize și de scene și de implorări disperate ca fratele păstor să vină să-i facă o vizită. Și a zis: sunt membră la biserica noastră și sunt într-o mare problemă, să veniți urgent, familia mea trece printr-o criză spirituală. Ce o fi zis acolo? În sfârșit, omul s-a sculat și s-a dus la ora aceea, la adresa care o primise, s-a dus ca să-i facă vizita aceea pastorală care era cerută. Sigur, media, deci cei de la mass media, cei de la ziar, cei de la știu eu, care erau bine plătiți, erau toți acolo cu reflectoarele, cu aparatele, toți erau pregătiți. Și când s-a deschis ușa, când a sunat la ușă și s-a deschis ușa, femeia asta dezbrăcată, nu știu cât de dezbrăcată era, asta nu face punctul nostru de discuție, i-a sărit în gât și scena aceea a fost fotografiată, a fost filmată, a fost imprimată pe peliculă și sigur trebuia să facă deci cazul unui mare scandal. Un om al lui Dumnezeu implicat într-o astfel de afacere, într-o astfel de aventură. Știți că de fapt n-au putut să facă absolut nimic. Și știți de ce? La ora aceea, dimineața de vreme, David Wilkinson suna la ușa femeii și alături de el era soția lui. A Alături de el era soția lui. Nu s-a dus singur. Și n-au putut să-l compromită și n-au putut să-i facă absolut nimic. Pentru că nu s-a dus singur. Există niște limite care trebuie trase. Există niște limite care trebuie puse. Există niște limite care trebuie știute și pe care Dumnezeu ți le stabilește și de care n-ai voie să treci. N-ai voie absolut deloc să treci. Al doilea lucru care l-a făcut Iosif, după ce a fixat limitele acestea de sus, și-a cunoscut identitatea, și-a cunoscut poziția, și-a cunoscut valoarea, și-a cunoscut rolul, și-a cunoscut chemarea, el nu a stat în preajma ispitei. Cum s-a spus și data trecută, el era ocupat, el era în misiunea lui și el era în lucrul lui. Nu a dat ocazia acestei ispite și nu s-a crezut tare. Există între tineri această discuție, până unde poți să te duci, cât de vinovat sau cât de curat sau cât de nevinovat este un sărut sau este o atingere. Când începi să nu mai comunici, să nu mai vorbești, în locul cuvintelor și în locul comunicării prin cuvinte apare acel non-verbal communication, apare acel body language care comunică și transmite prin gesturi, prin atingeri și toate acestea sunt foarte, foarte periculoase. Nimeni nu poate să se considere destul de tare ca să creadă că poate să meargă în zona asta până la un anumit punct. Pe drumul acesta nu sunt semne de circulație. Când ai plecat pe drumul ăsta, ai plecat. Mă opresc acolo, văd acolo la distanță aceea un stop. Mă duc până la stopul ăla, acolo mă opresc. Mă duc până acolo, că acolo este cedează trecerea și acolo o să stau puțin. O să stau puțin să opresc, cel puțin să mă uit în dreapta, în stânga. Nu. Pe drumul ăsta nu este niciun semn de circulație. Pe drumul ăsta nu este altceva decât moarte, alunecare, cădere, dezastru și praf. Pentru orice tânăr sau pentru orice tânără sau pentru orice prieten sau pentru orice ființă care crede că este tare sau că se consideră cineva sau se consideră în stare să handle the problem. Gândește-te la următorul lucru sau la următoarea imagine, la următoarea scenă. Gândește-te ce se întâmplă dacă în momentele acelea sau dacă în discuția ta sau dacă în apropierea ta sau dacă cât de aproape stai pe couch sau cât de aproape stai la masă sau cât de aproape stai de cineva. Sau ce gesturi faci, ce limbaj folosești, sau mă rog, toate astea. Gândește-te ce se întâmplă dacă în cameră, la momentul respectiv, intră tatăl tău sau mama ta. Sau ce se întâmplă dacă în cameră intră fratele păstor sau unul din frații bătrâni ai bisericii. Gândește-te cât de liber, cât de ușor, cât de liber, fericit și de bucuros ești pentru treaba asta. Gândește-te totdeauna la scena asta. Dar după cum spune Iosif aici, gândește-te că în groapă, pe drum, în Egipt, acasă în Canaan, oriunde, există un ochi al lui Dumnezeu care vede și de care nu te poți ascunde. De care nu poți nici într-un fel să te ascunzi. Deci în versetul 10 spune că el a stat la distanță. În textul în limba engleză apare mai clar punctul acesta. Măcar că ea vorbea în toate zilele și îl ispitea în toate zilele, el a stat la distanță și a ținut distanța și n-a cedat ispitei. Al treilea lucru care l-a făcut s-a raportat la Dumnezeu. El a avut o înțelegere corectă a păcatului. Există în America culturalizată deja teoria sau ideea că if doesn't hurt anybody, if doesn't make any bad to anybody, then what's wrong with it? What's wrong with it? Ce-i rău dacă nu face rău la nimeni? În primul rând îți face rău ție și nu-ți dai seama. În primul rând, ești tu victima și ești tu cel căruia îi face foarte, foarte, foarte mult rău. Dar ce mă supără pe mine foarte tare este că în cultura în care noi suntem, atât de mult s-au impregnat și s-au amestecat ideile astea și gândirea asta, încât parcă orice se întâmplă nu ți se mai pare un lucru ieșit din comun. Nu se mai pare ieșit din comun. Ce se întâmplă în Casa Albă, ce se întâmplă cu președinții Americii, ce se întâmplă cu liderii spirituale ai Americii sau cu liderii politice ai Americii, nu mai impresionează pe nimeni. Totul ajunge în news, toată minunea ține 3 zile și oamenii s-au obișnuit cu asta. Și am să vă provoc gândirea numai cu un exemplu. Câți dintre noastre n-ați admirat acea femeie cu care întreaga Anglie s-a mândrit și s-a lăudat? Acea femeie care a fost numită la moartea ei tragică, a fost numită The Princess People. Știți despre cine vorbesc, nu? Despre prințesa Diana. Câți dintre noastre v-ați uitat la televizor atunci, la toată ceremonia, la toată înmormântarea, la toată biografia care i s-a făcut și a zis, vai, ce femeie grozavă, ce femeie bună, ce femeie devotată, ce femeie plină de acțiuni, de caritate și toate calitățile și toate lucrurile frumoase care le-a avut și s-a făcut iubită și s-a făcut admirată și apreciată de lumea întreagă. Câți dintre noi am stat atunci puțin un pas mai în spate să ne gândim, viața pe care o trăia această femeie nu era după voia lui Dumnezeu? Relația în care era implicată și era involvată această femeie nu era după voia lui Dumnezeu? Că a fost sau că n-a fost vinovată în divorțul prin care a trecut, nu suntem noi în măsură să judecăm. Dar câți dintre noi am avut claritatea și înțelegerea și lumina, în afară de a zice, săraca femeie și vai ce femeie grozavă și ce femeie frumoasă, ce femeie cu calități a dispărut astăzi prin acest accident tragic. Câți dintre noi ne-am gândit, de fapt, judecata lui Dumnezeu și justiția lui Dumnezeu și dreptatea lui Dumnezeu și spiritualitatea lui Dumnezeu și morala lui Dumnezeu aici, într-un anume punct și într-un anume fel, a fost călcată în picioare? Nu, n-am făcut asta. N-am făcut asta. Știți de ce? Pentru că suntem deja foarte biased, culturally biased. Suntem deja foarte dependenți de cultura cu care am fost hrăniți și de cultura care ni se dă la televizor, la sursele de informare, la muzica pe care o ascultăm, la cărțile pe care le citim, la școlile pe care le frecventăm. Deja este așa de mult în cultura Americii și în stilul de viață Americii, încât orice s-ar întâmpla, asta e America, orice se poate întâmpla. Ori nu e așa. Nu e așa. Cred că cel puțin America are mândria asta și pretenția asta că a fost instaurată sau a fost stabilită de niște oameni de o mare spiritualitate. Acei puritani care au fost exilați din Anglia și care n-aveau libertatea religioasă să se închine în Anglia, știți de ce au venit în America? Nu pentru business, nu pentru afaceri, nu pentru aur. Nu. Nu, s-au îmbarcat pe Mayflower și au trecut oceanul și au zis, mergem într-o țară, mergem într-un continent unde primul lucru care îl facem rugăciune, unde primul lucru care îl facem o zi de post, unde primul lucru care facem începem cu Dumnezeu, cu Biblia, unde să domnească Biblia, unde să domnească Dumnezeu, unde biserica să fie iubită, apreciată. Și au venit ei în America, cu ideile astea au venit în America. De atunci până astăzi însă poporul ăsta s-a dus pe un drum fără semne de circulație. Și Dumnezeu, chiar prin tragedia și prin necazul din septembrie 11, a încercat să tragă un semnal de alarmă pentru acești oameni. Dacă analizăm, de exemplu, cultura aceasta cu o alta, dacă, de exemplu, ne-am uitat la și îmi face un case study privind de la fundarea Americii și de la acești puritani, de la acești oameni care au venit și au venit aici crezând în Dumnezeu și având un legământ cu Dumnezeu și având principii de familie, principii morale. Și aproximativ în aceeași perioadă, gândindu-ne că America Latină a fost colonizată de oamenii lui Cortez, de acei conquistadori care au venit în America Latină, au venit din Spania după 800 de ani de dominație islamică. Și 800 de ani de dominație islamică peste Spania a făcut ca acești spanioli, Cortez și cu luptătorii lui, cu conquistadorii lui, să vină în America Latină cu anume mentalitate, cu acea atitudine de război sfânt, de jihad pe care islamul îl are, cu acel spirit de violență și cu o foarte, foarte, cu un foarte scăzut nivel de morală și de... Știți ce au făcut? Au venit singuri, fără soții, fără familie, fiecare din ei și-au luat 40 de femei, 40 de neveste și credeau, toate aceste 40, la ora aceea credeau că sunt căsătorite și credeau că au familie și... Toată America Latină și Mexico, de exemplu, n-a fost fondat pe aceste principii de puritate și de frumusețe morală, de puritate morală. Până în ziua de astăzi, o analiză a vieții spirituale în Mexic și în America Latină se confruntă cu aceste probleme. Până în ziua de astăzi, acolo este problema violenței, acolo este problema respectului față de soție, acolo este infidelitatea foarte, foarte mare a soțului față de nevastă, din cauza felului în care ei au plecat, felului în care ei au pornit. Credem că lucrurile acestea sunt lipsite de importanță sau de valoare, dar își pun accentul pe viața pe care o trăim. Dacă viața lui Iosif era apucată de Dumnezeu și mintea lui și inima lui era îndrăgostită de Dumnezeu, Iosif nu putea să cadă, nu putea. Nu că se ținea el, îl ținea Dumnezeu. Nu că era el tare sau se credea grozav sau era mai bun decât alții sau mai tare decât alții. Avea conștiința că îl ține Dumnezeu. Avea conștiința că e în mâinile lui Dumnezeu. Avea conștiința că este săpat în palmele Domnului. Eu știu din ce sunteți făcuți. Psalmistul va cita și va zice: Doamne, știi că suntem de slabi, știi că suntem țărână. Dar așa țărână cum sunteți, profetul zice, v-am săpat în palmele mele. V-am săpat în palmele mele și suferința din Golgota este pentru voi. Suferința din Golgota este să vă pot ținea, să vă pot strânge tare de tot la piept. Să nu cădeți, că nu sunteți tari, nu sunteți grozavi, nu sunteți buni, niciunul nu sunteți buni. Știți că în biserica asta nu este unul mai păcătos decât celălalt? Nu există. Există multe feluri de a ne judeca și de a ne analiza și de a gândi așa despre noi. Dar niciunul, cel care stă în dreapta sau în stânga ta, în față sau în spatele tău, nu-i nici mai păcătos, dar nu-i nici mai bun decât tine. În viața noastră, când ne naștem, ne naștem cu două naturi. Natura dumnezeiască și natura păcătoasă, natura firească. Când ne întoarcem la Dumnezeu, această natură dumnezeiască este născută din nou, este conectată din nou cu divinitatea, cu Dumnezeu. Dar avem lupta aceasta despre care Pavel va scrie la Romani, capitolul 7. Zice, văd în trupul meu această lege. După omul din lăuntru, după natura dumnezeiască, după omul spiritual, mi-e drag Dumnezeu, îmi place Dumnezeu, îmi place Biblia, îmi place rugăciunea, îl vreau pe Iisus. După carnea mea de afară, după omul meu de afară, după omul meu firesc, nu pot să fac voia lui Dumnezeu. Nu pot. Vreau să fac voia lui Dumnezeu și nu pot. Și ajung să fac ceea ce nu vreau. Și tot invers, și tot toate îmi greșesc și toate merg peste cap. Există în natura noastră această amprentă a păcatului. Și asta nu ne face pe unii mai păcătoși și pe alții mai puțin păcătoși. Întrebarea se pune, care din aceste două naturi tu le cultivi, tu le hrănești, tu le întreții și tu le grijești? Care? Este acea pildă și acea întâmplare cunoscută probabil de mulți,
cu concursul acela și cu luptele acelea de câini, oameni care mergeau la târg și se distrau făcând bituri și făcând pariuri pe tot felul de câini și tot felul de luptători. De felul acesta. Și la un moment dat, un asemenea om care făcea bani pe seama unor astfel de lupte, își aducea câini acolo și pe lângă toți cei care pariau, se întâmpla ceva foarte interesant, că el totdeauna câștiga. Și cineva a avut curajul să-l întrebe odată și să zică: cum se face că totdeauna tu nimerești, totdeauna tu câinele pe care pariezi câștigă? El a zis: foarte simplu, foarte, foarte, foarte simplu. Eu le dau de mâncare. Înainte de a veni aici pentru luptă, eu știu care-i sătul și eu știu care-i flămând. Eu știu care-i înfometat și slăbit și eu știu pe care l-am hrănit și l-am pregătit. Care din cele două naturi în noi le hrănim? Care din cele două naturi le dăm de mâncare? Când stăm în cuvântul lui Dumnezeu, când stăm în rugăciune, când stăm în relație curată cu Domnul și cu biserica Lui și cu frații și cu surorile, hrănim omul spiritual, omul spiritual care va fi mai tare. Când stăm la televizor, când stăm în supărări, când stăm în mânii, când stăm în vorbiri de rău, când stăm departe de Dumnezeu, când stăm departe de biserică, când stăm departe de frați, hrănim omul firesc, hrănim omul păcatului, hrănim omul care foarte ușor va rodi faptele firii pământești. Degeaba ne așteptăm să venim aici și în 3 ore să facem un miracol și să facem să prindem acea formulă pe care mergem acasă și o aplicăm. Poate că fratele Dorin o să ne o spună, dacă nu ne o spune astăzi, ne o spune duminica viitoare. Nu e așa. Depinde de tine. Depinde de mine. Depinde de noi. Cum trăim cu Dumnezeu? Care natură o hrănim? Care natură o alimentăm? Care natură o cultivăm? La ce? Cui îi dăm să mănânce? Îi dăm să mănânce omului spiritual? Omului duhovnicesc, omului care iubește pe Dumnezeu, îi dăm să mănânce, ăla va fi tare. Îi dăm să mănânce omului firesc, omului păcătos, naturii păcatului, aia va fi mai tare. Să știi că aia va fi mai tare. Oricât ai vrea să te ambiționezi, să te abții, să uite că nu o să mă las, uite că o să fiu tare, uite că așa zboară toate capacele și așa zboară toate de zbârne și zici: Domnule, dar toate să dau peste cap, da, toate să dau peste cap dacă n-ai stat în prezența Domnului. Deci primul lucru, Iosif a fixat limitele, încheiem aici. Asta e numai introducerea la lecție, ca să... Poate cu altă ocazie sau poate marțea la tineret o să reluăm subiectul la acesta, că e mult prea important și prea serios. Dar cele 4 observații care am vrut să le facem au fost: Iosif a fixat limitele și a cunoscut identitatea, a fixat limitele acestea de sus, n-a stat în preajma ispitei, al doilea lucru care l-a făcut, al treilea, s-a raportat numai și numai la Dumnezeu, numai și numai la Dumnezeu, iar al patrulea lucru, și ăsta iarăși trebuie că-l știți și noi știm să-l recităm pentru cei tineri, dar cred că trebuie să îl spunem pentru fiecare din noi, 2 Timotei, capitolul 2, versetul 22. Am numit asta fuga celor bravi, fuga celor curajoși, fuga celor destoinici, fuga celor tari, și anume, fugi de poftele tinereții și urmărește, ca și cum fugi, dar tu nu fugi că fugi de ispită, tu fugi să urmărești, tu fugi să ajungi, tu fugi să atingi. Vezi ce imagine? Când zici: fugi de poftele tinereții, fugi de cineva și strigi disperat: ajutați-mă că mă prinde, ajutați-mă că mă strivește, ajutați-mă că mă leagă, ajutați-mă că mă lovește. Nu este fuga aceea. Fugi de poftele tinereții și urmărește. În fuga ta urmărește. În fuga ta țintește. În fuga ta orientează-te. În fuga ta caută să atingi dragostea,
să atingi neprihănirea, urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Asta zice Domnul. Vezi că fugind o să mai dai și de alții care fug. Fugind o să dai și de alții care fug. Eram anul trecut cu studenții de la Institutul din București și țineam lecțiile acestea despre puritatea sexuală și despre familie și despre căsătorie. Și cineva m-a întrebat, de unde știi care este tânărul pentru tine sau de unde știi care este tânăra aceea pentru tine sau de unde știi că tânărul acela sau tânăra aceea care parcă gravitează în jurul tău este de la Domnul sau ce caut acolo? Ce să fac când mă abordează sau ce să fac când vine în jurul meu? Ce să fac? Știți ce răspuns i-am dat? Nu un răspuns care îl știam de la mine, un răspuns care l-am găsit și eu la alții și l-am găsit că este foarte bun și foarte sănătos. I-am zis, când cineva vine, primul lucru care trebuie să-l faci este să o iei tare, 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 tare de tot la fugă spre Iisus. Spre Iisus. Să fugi spre Iisus. Dacă persoana aia începe să fugă și ea spre Iisus, cam cu aceeași viteză, cam cu același ritm, cam cu aceeași pasiune, cam cu aceeași dragoste, cam cu aceeași înțelegere a credinței, cam cu aceeași inimă de misiune și de voia lui Dumnezeu și de dragostea lui Dumnezeu, atunci poate că o să înțelegi mai multe. Dar dacă cineva gravitează în jurul tău, nu sta la tatonări și nu sta la cochetări. Fugi tare de tot spre Iisus. Că pe drumul ăsta nu fugi singur. Pe drumul ăsta mai sunt și alții care fug și mai sunt mulți care fug. Pavel zice, fugi împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Dar e foarte serioasă provocarea aceasta și întrebarea aceasta. Care din cele două naturi, fie natura păcătoasă, fie natura divină, care din cele două o hrănești tu în fiecare zi? Vorbind frumos, vorbind duhovnicește, vorbind cu drag, vorbind cu răbdare, vorbind numai de bine, vorbind cu multă, multă recunoaștere și cu multă, multă sinceritate, purtându-te, trăind, gesturi și tot ce faci, prin asta hrănești ori una, ori alta. Dar când faci voia lui Dumnezeu, atunci hrănești numai și numai natura omului spiritual, care, Pavel zice, omul de afară trece, dar cel dinăuntru se face tot mai tare, se înnoiește din zi în zi. Este așa cu noi? Este așa în viața noastră? Spuneam că voi folosi metafora asta cu David în direcția lui Iosif. David spunea, pot să mă duc să mă lupt cu Goliat. Știți de ce? M-am confruntat cu leul și cu ursul și am înfrânt. După ce te confrunți cu leul și cu ursul, poți să te confrunți cu Goliatul, nu înainte. Asta a făcut și Iosif. Acolo în groapă Dumnezeu a diluit cu el, cu leul mândriei. Tu ești copilul preferențial, așa ai? Tu ești copilul cu regim special. Na, lasă că ne ocupăm de asta, Iosife. Lasă că dezbrăcăm haina asta, bun? Și cu leul ăsta mândriei ai să-i sfâșii falca și ai să scapi de el. Și acolo, în tratamentul acela din groapă, ai să-l biruiești. Când o să mergi în Egipt, va veni ursul. Ursul acela care hibernează, ursul acela care se scoală, care mormăie în patin, mormăie în poftele firii pământești. Și acolo Iosif te vei confrunta cu un urs și în laba lui o să-ți lași cealaltă haină, dar ai să rămâi curat și ai să rămâi lângă Dumnezeu. Abia după aceea, Iosive, abia după aceea vei avea de-a face cu zeii Egiptului, cu idolii Egiptului. Asta a făcut și David. A zis, eu pot să merg să mă lupt cu Goliat, pentru că a fost ușor cu leul, a fost ușor cu ursul. Și va fi ușor, pentru că Domnul îmi dă biruință și cu Goliatul. Numai că leul acesta și ursul acesta îmbracă forme, se metamorfozează, îmbracă tot felul de outfits și de manifestări exterioare. Ce bine ar fi fost de David dacă s-ar fi dus la luptă cu armata lui, cu poporul lui, cu prietenii lui, cu generalii lui și n-ar fi stat să se plimbe pe acoperiș. Ce bine ar fi fost de el dacă s-ar fi dus la casa Domnului să compună niște psalmi, să stea în mijlocire, să stea în rugăciune și nu s-ar fi plimbat pe acoperiș. Ce bine ar fi fost când se plimba pe acoperiș și a văzut muierea să fi zis: asta e nevasta lui Urie și eu sunt împăratul lui Israel. Astea sunt limitele care trebuie trase și care nu pot fi trecute și nu trebuie trecute. Ce bine ar fi fost. Nu există niciun compromis și nu există niciun fel de joc al puterii sau al plăcerii sau oricum vrei să-l numești. Există numai oameni care total de tot și tare de tot se aruncă în brațele Domnului și depind numai și numai de Dumnezeu. Dacă tu vrei să fii un asemenea tânăr, un asemenea frate, o asemenea soră, te invit în seara aceasta la rugăciune, la meditație și la o hotărâre sfântă pentru Domnul. Să ne închinăm cu toții înaintea Domnului, să stăm în meditație în lumina cuvântului pe care Domnul mi l-a dat în seara aceasta. Să ne deschidem inima și să spunem: Doamne, în lupta aceasta spirituală avem foarte, foarte mare nevoie de Tine. Mai mult decât avem nevoie de soare, de lumină, de aer, de apă, avem, Doamne, nevoie de Tine. Fără Tine nu putem să facem nimic, fără Tine nu putem să stăm în picioare. Fără Tine, fără să ne ții Tu în mâna Ta, noi nu putem, Doamne. Dar dacă Tu ești cu noi, suntem mai mult decât biruitori. Mai mult decât biruitori. Deschide-ți inima înaintea Domnului. Cheamă-L pe El să te ajute, fie că ești în groapă, fie că ești pe drumul spre Egipt, fie că ești acuzat în casa lui Potifar, fie că ești în temniță, fie că ești în așteptare, fie că ai niște vise care ți-au fost spulberate și nu mai știi ce să crezi, indiferent care e starea ta, uită-te la Domnul, încrede-te total în Dumnezeu, căci Dumnezeu a fost și este cu tine pas cu pas și El nu va lăsa să cadă jos niciuna din promisiunile Lui. Încrede-te tare de tot în Dumnezeu. Într-o lume atât de tulburată, atât de chinuită, atât de batjocorită, atât de fără standarde morale în care suntem, putem să păstrăm drapelul credinței sus, putem să păstrăm un standard curat de morală sfântă în viața noastră, în viața ta de tânăr, în viața ta de familie, în viața ta de părinte, în viața ta de bunic, de om în vârstă, în viața ta de creștin, de om al lui Dumnezeu. Dacă ai căzut, dacă ai alunecat, dacă n-ai vegheat, dacă diavolul a reușit să-ți dea o lovitură, vino în seara aceasta înaintea Domnului cu slăbiciunea ta, cu căderea ta, cu durerea ta, cu îndoielile și cu zbuciumul tău și încrede-te tare de tot în Domnul, că El te ridică și El te îmbărbătează și El te iartă și El te vindecă și El te face să fii tare și să rămâi statornic. Dacă Domnul ți-a vorbit în seara aceasta și dacă vrei să ținuiești legământul castității tale, legământul purității tale morale, legământul purității tale ca și om al lui Dumnezeu, ca și tânăr al lui Dumnezeu, dacă vrei să faci lucrul acesta, arată-i Domnului printr-o mână ridicată și spune: da, Doamne, eu sunt și eu vreau să minuiesc legământul cu Tine. Eu vreau ca în viața mea să produc o înnoire totală, maximă și de profunzime. Ridică o mână sus înaintea Domnului, că e mâna de care te apucă Dumnezeu și nu te mai lasă. E mâna de care trebuie să te ții și nu vei mai cădea. E mâna care o să te ajute și o să fie pavăză când vin săgețile otrăvitoare ale celui rău. Aleluia! Aleluia! O, glorie ție, Doamne! Haideți să ne rugăm cu toții Domnului.